อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราผ่านทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เราพาไปดูเรื่องราวจริงๆจะว่าใกล้ตัวก็อาจจะได้นะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเรื่องของไข้หวัดเรื่องของอาการป่วยสภาพอากาศเปลี่ยนยังไงอ่ะเด็กๆ เป็นอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็เป็นแต่ผู้ใหญ่อาจจะมีตัวเลือกในการรักษาโรคเยอะหน่อยมีหลายแบบแต่เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะมีช้อยส์ไม่กี่อย่างหนึ่งในนั้นที่เป็นยาสามัญประจำบ้านต้องมีติดบ้านกันเอาไว้สำหรับบ้านที่มีเด็กคือยาน้ำเชื่อมแก้ไ
อ
ใครๆก็คือเด็กๆก็ต้องกินน่ะเราดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านวัยเด็กมาต้องเคยได้จิบกันบ้าง
ต้องผ่านมาบ้างในชีวิตเนาะ
ใช่แต่ว่า
สำหรับยาชนิดนี้
ใช่แต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่จนกระทั่งถึงองค์การอนามัยโลกต้องออกมาเตือนนะคะจริงๆปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นคือไม่ได้บ่อยแต่ว่าก็มีมาให้เห็นอยู่เรื่อย
ก็ไม่ได้ใหม่
ใช่ปี2ปีเกิดอีกแล้วเป็นเหตุดังขึ้นมาอีกแล้วเป็นข่าวดังขึ้นมาอีกแล
้
วล่าสุดที่ดังขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่จนองค์การอนามัยโลกต้องออกมาเตือนที่ฉันบอกไปคือที่อินเดียเป็นเรื่องของยาน้ำเชื่อมแก้ไอนะคะเกิดอะไรขึ้น
ก็คล้ายๆกับที่อาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะกับกรณีการเสียชีวิตนะคะของเด็กๆล่าสุดตัวเลขน่าจะประมาณ24คนเป็นอย่างน้อยที่เสียชีวิตจากการรับประทานยาแก้ไอน้ำเชื่อมซึ่งก็จริงๆแล้วพูดตรงๆเลยก็คือในตัวยาเนี่ยเป็นสารพิษที่ปนเปื้อนมาเลยล่ะแล้วก็ทำให้คือกินเข้าไปเนี่ยเริ่มจากอาการที่อาจจะอาเจียนหรือว่าปวดท้องอาการคล้ายๆก็คือการรับพิษเข้าไปในร่างกาย
คืออย่างเงี้ยคือเขาเป็นทันทีเลยไหมหรือมันต้องสะสมหรือว่ายังไงอ่ะ
เป็นทันทีเป็นอย่างรวดเร็วในกรณีที่เป็นเด็กเล็กๆยิ่งเล็กก็ยิ่งเป็นง่ายเพราะว่าสารพิษที่มันปนเปื้อนอยู่ในตัวยาเนี่ยมันเข้าไปทำลายไตเพราะไตเรามีหน้าที่ฟอกสารพิษเนาะตับกับไตใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยหลักๆอ่ะมันไปส่งผลกับไตโดยตรงดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาเจอเรื่องนี้มาเขาเล่าให้ฟังก็คือสุดท้ายแล้วสังเกตได้ง่ายสุดคือเด็กจะไม่ปัสสาวะเหมือนไตไม่ทำงานในการกรองของเสียเนาะแล้วก็จะไม่มีการปัสสาวะสุดท้ายก็คือไตวายอย่างเฉียบพลันรวดเร็วมากซึ่งมันเป็นกรณีที่แล้วไตวายแล้วสุดท้ายก็คือเสียชีวิตนะซะเป็นส่วนมากเด็กยิ่งเล็กก็ยิ่งเสียชีวิตเร็วถ้าเกิดโตมาหน่อยหรือว่าอาจจะยังแบบไม่ได้รับประทานยาไปเยอะมากอาจจะแบบใช้เวลาหลายวันกว่าที่อาการจะค่อยๆแย่ลงแล้วก็เสียชีวิต
แต่คุณพ่อคุณแม่ดูยากเหมือนกันนะคือถ้าสมมุติว่าเด็กไอแล้วต้องกินยาแก้ไอแบบเนี้ยเวลาถ้าสมมติอาเจียนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ใช
่โรคอื่นๆอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้เลยก็เลยอาเจียนหรือว่าเด็กไม่สบายตัวคือเด็กเขาก็ไม่สามารถอธิบายปัญหาคือเรื่องที่เขาเจอได้ไง
ผู้ปกครองก็ไม่รู้เพราะว่าเด็กไม่สบายอยู่คุณแล้วจริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่กับยาน้ำเชื่อมที่เอาไว้แก้ไออย่างเดียวนะมันมียาที่ฉันไปเจอเขาเรียกว่าทีติ้งทีสที่แปลว่าฟันอะเป็นทีติ้งเมดิซีนคือเหมือนกับเด็กที่เขาเหมือนฟันจะขึ้นอ
ะ
เขาจะเหมือนช่องปากอักเสบใช่แล้วเหมือนเป็นไข้มันก็จะมียาแก้ไข้ที่เป็นยาน้ำของเด็กมันเป็นน้ำเชื่อมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเด็กเสียชีวิตเหมือนกันในประเทศอื่นๆด้วยนะ
เพราะเขาผสมไอ้เจ้าสารตัวนี้เข้าไปในเมื่อรู้ว่าสารตัวนี้มันเป็นสารพิษอะทำไมอะมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรอในการผสมอย่างอื่นอะ
มีทั้งรู้และไม่รู้ถ้าถามถึงสารที่เป็นสาเหตุเป็นต้นตอนะคุณผู้ฟังทั้งกรณีล่าสุดนี้ที่เด็กๆ เสียชีวิตกันในรัฐมัธยประเทศของอินเดียแล้วก็ก่อนหน้านี้ 2-3 ปีก่อนปี2022ก็คืออินโดนีเซียเสียไป200กว่าคน
ใช่แล้วก่อนอินโดนีเซียก็มีแกมเบียด้วยในแอฟริกา
ใช่แกมเบียแคเมรูน อ, ุซเบกิสถานอย่างเงี้ยคือหลายที่ที่อันนั้นเป็นกรณียาจากอินเดียเนาะที่เขานำเข้าไปทีนี้ต้นตอสาเหตุมันมาจากสารพิษปนเปื้อนนะคะเหตุเนี่ยก็คือต้องบอกว่ายาน้ำเชื่อมหรืออาหารต่างๆที่จะมีการผสมสารทำละลายเข้าไปเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่อุตสาหกรรมนี้หยิบมาใช้นะมันจะชื่อว่าโพรพิลีนไกลคอลตัวนี้เป็นสารทำละลายที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนพวกกลีเซอรินถ้าเคยได้ยินก็คือจะแบบมันๆหน่อยเป็นมีรสหวานนิดๆสำหรับโพรพิลีนไกลคอลก็เลยเป็นตัวที่มาแบบช่วยทำละลายตัวยาต่างๆแล้วก็ผสมมาสุดท้ายทำให้มันได้ออกมาเป็นรูปของน้ำเชื่อมที่มันรสชาติเป็นมิตรอะ
แล้วมันออกหวานๆด้วยนะ
ใช่ไม่นับว่าเขาไปแต่งกลิ่นอะไรเพิ่มอีกเนาะแต่คือตัวเนี้ยคือเป็นสารเคมีที่มีขายแบ่งออกเป็นเกรดยาเกรดอาหารและยาก็จะเอาไปใช้กับยาอาหารแล้วก็เครื่องสำอางด้วยเพราะว่าบางอย่างต้องการตัวทำละลายเนาะแล้วก็อีกเกรดนึงจะเป็นเกรดอุตสาหกรรมเพราะว่าโพรพิลีนไกลคอลเนี่ยสามารถเอาไปใช้ทำละลายในสารอื่นได้อีกเช่นผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เป็นน้ำผลิตภัณฑ์หล่อเย็นไอ้พวกที่มันจะต้องอยู่ในแบบคอยแอร์ต่างๆหรือว่าน้ำมันเบรกหรือว่าอะไรก็ตามที่คือถ้าเป็นเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะใช้ในสารที่เอามาใช้อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละแต่มนุษย์อ่ะจะไม่ได้ไปจับสัมผัสหรือว่านำเข้าสู่ร่างกายไม่เหมือนกับเกรดอาหารและยาที่อาหารและยาและเครื่องสำอางต้องใช้โพรพิลีนไกลคอลในเกรดที่ปลอดภัยกับการบริโภคเป็นเพราะว่าต่อให้มันอยู่ในสมมุติอยู่ในซีรั่มทาหน้า มันก็อาจจะเข้าปากได้อะไรแบบนี้ถูก
ไหมใช่ใช่อย่างน้อยมันอาจจะเข้าตาเข้าอะไรได้หรือว่าติดมือแล้วเรามือไปหยิบอาหารเข้าปากมันก็มีความเสี่ยง
ถูกต้องเนื่องจากว่าโพรพิลีนไกลคอลเนี่ยในทางเคมีเวลาสังเคราะห์คือถ้าเป็นเกรดอุตสาหกรรมถ้าเป็นเกรดอาหารและยาเขาก็จะมีการแบบตรวจสอบความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปนเปื้อนนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอเป็นเกรดอุตสาหกรรมอะในสารเคมีตัวนี้มันจะมีสารอื่นข้างเคียงที่ปนเปื้อนอยู่บางตัวเกิดขึ้นในขั้นตอนของการสังเคราะห์สารเคมีดิฉันก็คงไม่ลงรายละเอียดนะไม่มีความเชี่ยวชาญในจุดนั้นแต่ว่าสารที่เป็นพิษแล้วก็ปนเปื้อนมาด้วยเนี่ยมันจะชื่อว่าเอเทอรีนไกลคอลกับไดเอเทอรีนไกลคอล EG กับ DEG ซึ่งเป็นสารทำละลายเหมือนกันที่ถ้าสมมติไปใช้ในพวกผลิตภัณฑ์หล่อเย็นมันก็เป็นเรื่องปกติ
ค่ะ
อ่ะก็คือพวกเนี้ยบางทีมันปนเปื้อนอยู่ในโพรพิลีนไกลคอลที่เป็นเกรดอุตสาหกรรม
คือเขาไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพราะเขามองว่ามันเป็นเกรดอุตสาหกรรมที่เราไม่ได้บริโภคหรือว่าเข้าไปในร่างกายเราอยู่แล้ว
ถูกต้องแต่เรื่องมันดันมาเกิดก็ตอนที่ผู้ผลิตยาเนี่ยเขาว่ากันว่าด้วยความที่โพรพิลีนไกลคอลถ้าไปดูชาร์ตราคาสารเคมีในทั่วโลกนะราคาในช่วงแบบสัก10ปีมานี้โพรพิลีนไกลคอลราคากระโดดแบบกระโดดสูงริ้วเลยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดิฉันว่ามันก็เป็นในช่วงเดียวกันกับที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกมันเพิ่มขึ้นก็เลยว่ากันว่าหลายๆโรงงานผู้ผลิตยาก็หันไป
ลดต้นทุน
ลดต้นทุนไปซื้อเอาเป็นเกรดอุตสาหกรรมมาใช้บ้างก็ว่าคือก็จะมีหลายสำนักข่าวเนาะที่เขาไปทำข่าวในเชิงสืบสวนมาบางแหล่งข่าวก็บอกว่าสั่งซื้อมาจากโรงงานนี้โรงงานนี้แจ้งว่าเป็นเกรดอาหารและยาแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเวลาเอามาใช้แล้วมีคนเสียชีวิตหรือบางทีสอบถามไปถึงตัวโรงงานก็จะมีแบบเป็นซัพพลายเออร์ที่เขาอย่างในอินเดียเหมือนจะมีผู้ผลิตเพราะพลิงไกลเข้าจริงๆที่เป็นเกรดอาหารและยาน่าจะมีแบบเจ้าเดียวเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะข้อมูลเนี้ยไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมีผู้ผลิตจริงๆเลยเกรดเนี้ยมีแค่เจ้าเดียวแต่เขามีซัพพลายเออร์ที่เอาไปขายต่อซัพพลายเออร์ก็เป็นบริษัทเคมีที่ขายสารเคมีหลายชนิดและหลายเกรดคือก็อ้างกันไปอ้างกันมาว่ามาจากตรงนี้ต้นทางเดียวกันเราไม่มีผลิตเกรดอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นคือแบบ
ปนเปื้อนเราไปผสมหรือเปล่าไง
ตอบไม่ได้มันเป็นการ
ต้องรอเจ้าหน้าที่สอบ
ถูกมันเป็นการโบยกันไปกันมาปุ๊บสุดท้ายคือยังไงไม่รู้แหละรู้แต่ว่าปลายทางเนี่ยเด็กๆเสียชีวิตจากการปนเปื้อนสารเหล่านี้แล้วก็อย่างในระลอกล่าสุดที่เกิดขึ้นที่มัธยประเทศเนี่ยสารปนเปื้อนอย่างเอทิลีนไกลคอลกับไดเอทิลีนไกลคอลที่ องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าจะอยู่คือให้ในยามีปนเปื้อนได้แต่ได้แค่นิดเดียวได้แค่ 0.1%
ค่ะ
แต่ที่เนี่ยไปเจอเนี่ยคือเจอ 48.6% ปนเปื้อนน่ากลัวมาก
จริงๆปัญหาหนึ่งมันก็คือปัญหาของหน่วยงานภาครัฐด้วยส่วนหนึ่งนะในการที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้ระเบียบต่างๆเพราะจริงๆเหล่านี้ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาแล้วคือถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบังคับใช้ข้อบังคับต่างๆอย่างเข้มงวดอ่ะมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
เรื่องนี้ก็น่
า
สนใจ
รู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม
เพราะว่าจริงๆอินเดียเขามีตัวบทกฎหมายที่เป็นในรูปแบบเดียวกับของอังกฤษสมัยก่อนแล้วกำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการเลือกใช้สารเคมีหรือสารประกอบที่จะนำมาทำยาแล้วในทางกฎหมายก็มีการกำหนดให้มีหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ดูแลความปลอดภัยของยาไม่พอมีหน่วยงานท้องถิ่นอีกแต่ละรัฐก็มีหน่วยงาน
ของตัวเองด้วย
ของตัวเองด้วยมันดูเหมือนจะทำงานทับซ้อนกันใช่ไหม
ค่ะ
แต่ในทางปฏิบัติคือ
ต่างคนต่างไม่ทำงาน
ถูกต้อง
คือจริงๆอ่ะการที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ทำงานค่อนข้างทับซ้อนกันในมุมหนึ่งดิฉันมองว่ามันดีนะ มันคือเป็นการที่คุณให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นจะได้มีหลายหน่วยงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบแล้วตรวจหลายๆขั้นตอนตรวจแล้วตรวจอีกเพื่อให้มั่นใจว่ามันปลอดภัยจริงแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยในหลายๆพื้นที่ในหลายๆเรื่องที่มันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องเดียวกันกลายเป็นว่าต่างคนต่างไม่รับผิดชอบแล้วปัดให้เป็นอีกเรื่องของอีกหน่วยงานนึง
ใช่คือที่ไหนได้สรุปแล้วไม่แทบไม่มีใครเลยที่เข้าไปตรวจสอบว่าแต่ละโรงงานที่เขาเอาสารเคมีมาผลิตยาเนี่ยมันเป็นมายังไงไปเอาตรงไหนมาแล้วในกรณีในอดีตนะย้อนไปอ่านเคสช่วงปี2022อะไรแบบนี้ที่ก็มีเด็กเสียชีวิตในอินเดียมาเรื่อยๆจริงอินเดียเจอเรื่อยๆใช่ไหม
ค่ะ
บางโรงงานอ่ะเขายังยืนยันอยู่เลยว่าคนเด็กๆอาจจะไม่ได้เสียเพราะยาของเขาก็ได้
ไม่แต่ถ้าตรวจสอบชันสูตรก็ต้องรู้
ไ
ห
มเ
พรา
ะเขา
ตรวจสอบสารพิษได้นี่
เขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าเขาผลิตยาเนี่ยเขาขายรัฐนั้นรัฐนี้รัฐนู้น
ทำไมคนนั้นไม่เป็นทำไมนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆอะถ้าถามเราก็พอจะอนุมานได้ว่าบางทีอะเด็กที่ป่วยอยู่แล้วอะแล้วกินยาแล้วอยู่ๆก็ป่วยหนักกว่าเดิมแล้วก็เสียไปคนก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะยาแม่
ใช่
เขาก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะอย่างอื่นคือข้อมูลมันก็คง
มันก็พูดมันก็พูดยากไงคือมันก็ต้องตรวจสอบไงคือหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองพอเห็นลูกเสียชีวิตอาจจะไม่ได้ทันคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะยาหรือเปล่าหรือยาในล็อตเดียวกันส่งไปขายในหลายๆที่ทำไมเด็กบางคนตายเด็กบางคนไม่ตายมันก็อยู่ที่ว่าเด็กคนนั้นสุขภาพเป็นยังไงด้วยนะอยู่ที่ว่าปริมาณที่กินด้วยนะอย่างที่คุณวินิษฐาบอกคือเงื่อนไขมันอาจจะมีปัจจัยแวดล้อมอะไรหลายอย่างไงคือแต่ตรงเนี้ยมันปัดความรับผิดชอบไม่ได
้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วกรณีของอินเดียเมื่อหลายปีก่อนอย่างเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดปีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมแล้วจับทั้งเจ้าของโรงงานจับทั้งหมอที่สั่งยาด้วยทั้งที่น่าจะไม่รู้อะไรเลย
ใช่แล้วหมอคือปลายทางเลยนะคือไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี้ยมันมีการปนเปื้อน
อ
ะ
หมอก็ไม่ได้กินเองอะพูดง่าย
ๆหมอก็เชื่อแหละก็ใน
สัตว์จับอะไร
ในเมื่อยาวางขายถ้าคุณวางขายแล้วคุณคิดว่าม
ี
อย.มีอะไรแล้วอ่ะคุณก็ต้องมองว่าคุณจ่ายได้สิ
ซึ่งถ้าย้อนไปเคสหลายปีก่อนตัวของเจ้าของบริษัทนี่ไม่โดนอะไรเลยนะคือโดนจับไปแล้วโดนดำเนินคดีแต่ว่าประกันตัวได้ก็ประกันตัวออกมา
แล้วออกมาเปิดขายยาเหมือนเดิมให้เอางี้ดีกว
่
าย
ังไงต่อเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าไม่โดนคนที่โดนมีแค่แบบตัวเล็กตัวน้อย
คน
คนแบบตัวโรงงานที่ไปเอาสารอันนี้มาอะไรเงี้ยซัพพลายเออร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็เป็นการจัดการที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพสิ
พูดในมุมหนึ่งมันก็เป็นจะบอกว่าเป็นการเอื้อทุนใหญ่ก็ได้นะ
ใช่แต่ธุรกิจยาในอินเดียมันเป็นธุรกิจใหญ่มากแล้วก็ส่งออกไปขายหลายประเทศด้วยสินี
่
แหละที่น่าเป็นปัญหา
ข้อมูลเหมือนกับบอกว่าในมูลค่าทุกวันนี้เนี่ยปีงบประมาณปี2023ถึง24เนี่ยคือ50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คิดว่าสักปี2030น่าจะโตทะลุเกินแบบหลัก50หล
ัก
ร้อยตักแสนอะไรอย่างเงี้ยไปอีกไกลนะคะซึ่งถ้าไปดูอีกเคสหนึ่งที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เ น่ากลัวเหมือนกันคล้ายๆกัน
แต่ อินโดนีเซียไม่ได้นำเข้าจากอินเดีย
ใช่เป็นเคสของในอินโดนีเซียเองซึ่งก็มาในรูปแบบคล้ายกันว่าเป็นการเอาสารเคมีที่เป็นเกล็ดอุตสาหกรรมมาใช้เนี่ยแหละแต่สำหรับที่อินโดนีเซียเนี่ยคนที่โดนคดีไปกรณีนี้เกิดปี2022นะคะก็เป็นซัพพลายเออร์ที่ย้อมแมวเอาสารเคมีเกล็ดอุตสาหกรรมมาใช้
ตั้งใจ
เกรดอาหารและยามันหมดซัพพลายเออร์ก็เลยเอาเกรดอุตสาหกรรมมาขายให้บริษัทย
า
แต่บริษัทยาโดนคดีด้วยเนื่องจากว่าเพราะว่าเอาสารเคมีรับมาใช้แล้วไม่ทดสอบ
คือมั่นใจในคนที่ขาย
ก็คือเขาบอกว่าบริษัทยาเนี่ยประมาทเลินเล่อเช็คแต่ตัวฉลากของสารเคมีอย่างเดียวไม่ทดสอบการปนเปื้อนเพราะว่าเคสที่อินโดนีเซียเนี่ยปนเปื้อน 99% คือขวดของยาแก้ไอนี
่
งงเลยอ่ะ
คือกินเหมือนกินยาพิษเข้าไปเลยนะ
ก็คือขวดยาพิษชัดๆ
ไม่แปลกใจว่าตัวเลขที่เสียชีวิตถึงเยอะอ่ะ
เยอะมาก
เพราะอย่างในอินเดียมันยังแค่หลัก10ถูกไหมคะแต่อินโดนีเซียนี่คุณวินิษฐาบอกหลัก100อ่ะ
คือตอนแรกที่มีข่าวที่เราเคยทำข่าวกันช่วงปี2022ประมาณปลายปีช่วงนี้ของปีนี่แหละน่าจะเสียชีวิตประมาณแบบขยับขึ้นมาหลัก10แล้วก็หลักร้อยใช่ไหมแล้วก็150คนแต่ว่าพอปีถัดมาปี2023เหมือนเขาหน่วยงานรัฐก็เข้ามาสอบสวนอะไรเพิ่มขึ้นตัวเลขรวมอ่ะเขาก็เลยประเมินว่าเกิน200ไปแล้ว
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้รู้ไงคือเด็กป่วยอ่ะแล้วเสียชีวิตอ่ะก็ไม่คิดว่าเป็นเพราะยาที่หมอจ่ายอ่ะ
ใครจะไปคิดเนาะว่ายาที่ยาง่ายๆที่จะมารักษาลูกตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นแบบนี้แต่ก็นั่นแหละสำหรับในบางประเทศปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่กับยาแก้ไอนะคะก็อย่างที่บอกมียาแก้ปวดอะไรต่างๆเหมือนแบบพาราเซตามอลในรูปแบบน้ำของเด็ก
เพราะมันเป็นตัวทำละลายที่มันต้องใส่มันสามารถใส่ได้ในยาหลายๆประเภท
นั่นแหละก็เกิดกรณีไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ฟังก็วางใจได้เพราะว่าในบ้านเราอย.ยืนยันแล้วนะคะว่ายาที่มีปัญหารอบนี้ไม่มีทะเบียนแล้วก็ไม่ได้นำเข้ามาบ้านเราด้วย
จริงๆเรื่องแบบนี้ก็ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบริษัทที่ผลิตด้วยนะที่จะต้องมีความรับผิดชอบเยอะๆเลยอะในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการ QC ดูแลในเรื่องประเด็นเหล่านี้นะคะ
นะคะ
อ่ะเรื่องต่อไปพามาดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์คืออย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาเนี้ยมันเยอะจริงๆบ้านเราช่วงนี้ฉันว่าเงียบลงไปซาๆไปสักระยะนึงแล้วนะ
พอสมควร
คือไม่ได้เยอะคือเมื่อก่อนแบบเยอะมากวันๆนึงดิฉันเห็นแต่แบบโทรศัพท์แบบสแกมเมอร์แน่นอน โทรมาที่สแกมเมอร์วันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ครั้ง
ต้องมีทุกวัน
ใช่แต่ช่วงเนี้ยคือซาแล้วล่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าทางการไทยทางการของหลายประเทศพยายามที่จะยกระดับการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์คือเดิมก็ปราบในพม่าในเมียนมาไปแล้วพอยกศูนย์มาที่กัมพูชาก็เร่งปราบที่กัมพูชาอีกแน่นอนไม่หมดอะธุรกิจเขาเหมือนปรับตัวเร็วมาก
เขา
ปรับตัวเก่งมากนะอันเนี้ย
เขารับมือกับการปราบปรามได้เก่งมาก
ใช่อันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอิทธิพลหรือว่าอะไรที่มันสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะแต่เรื่องของการปรับตัวให้อยู่รอดในปฏิบัติการปรับปรามที่เข้มงวดขนาดนี้เขาก็อยู่มาได้แล้วก็ยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งในการโกง
ในการโกงและหลอกลวงคนให้มาหลอกลวงคนอื่นอีกทีนึง
ใช่ล่าสุดเนี่ยคือที่เกาหลีใต้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆที่เกาหลีใต้เป็นข่าวมาสักระยะแล้วแต่ว่ามันเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเพราะว่ากระแสในเกาหลีเนี่ยมันรุนแรงจริงเพราะว่าประชาชนเนี่ยบอกว่าเหตุเกิดนะมันแบบเดือนนึงอะมีหลายเคสไงแล้วออกเป็นข่าวคือสื่อในเกาหลีใต้เองก็แบบตีข่าวทำสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องของชาวเกาหลีที่ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชาคือปัญหาการว่างงานมันมีแหละในทุกประเทศอ
ะ
แล้วอันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพอ่ะเขาหยิบมาเป็นประเด็นไงในการที่จะมาจูงใจเอาเรื่องของเงินเดือนเอาเรื่องของสวัสดิการการทำงานต่างๆเนี่ยมาจูงใจให้เขาสมัครหลงเชื่อแล้วก็มาทำงานแต่มาถึงก็เอาไปกักตัว
คือได้ทำงานแหละแต่ไม่ใช่งาน
แ
บบปกติ
แต่ในเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเคสหลายๆเคสจะเป็นการพลักพาตัวไปด้วยค่าถ่ายนะ
ค่ะ
คือมันจริงๆอ่ะในการพาตัวไปมันมีไปทำหลายอย่างอะไม่ว่าจะเป็นลักพาตัวไปเพื่อไปทำเรื่องของสแกมเมอร์นี่แหละก็คือไปเป็นคนที่พูดคอยไปหลอกคนอื่น
ช้ภาษาเกาหลี
ใช่ไปหลอกคนอื่นก็หลอกคนเกาหลีด้วยกันนี่แหละแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งกรณีหลอกโดนหลอกไปทำงานและตั้งใจไปทำงานหลอกคนอื่นด้วยนะคือก็ผสมปนเปกันไปคือต้องบอกว่าปัญหาที่เกาหลีใต้เจอไม่ต่างจากปัญหาที่จีนเวียดนามหรือไทยเจอคือคนที่ไปมีทั้งเหยื่อและตั้งใจที่จะไปทำงานนี้โดยเฉพาะก็มีเช่นกัน
แต่กลับไปเป็นเหยื่อในที่สุด
ใช่ก็แต่ว่าเขาคือบางคนเขาก็เลือกที่จะไปทำงานนี้นะก็มีเหมือนกันก็คือไปเนี่ยนอกจากจะไปหลอกเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มีโดนจับไปเพื่อเรียกค่าถ่ายครอบครัวบางครอบครัวของในเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากคนที่นั่นเหมือนกันว่ามาเรียกค่าถ่ายแบบเป็นหลัก10ล้านวอนอย่างเงี้ย
ค่ะ
เพื่อให้มีการปล่อยตัวแล้วก็มีการซ้อมคดีล่าสุดที่เป็นปัญหาใหญ่ๆก็คือเป็นกรณีนักศึกษาอายุ22ปีเขาทางครอบครัวเนี่ยให้ข้อมูลว่าโดนหลอกไปเกาหลีใต้เป็นชาวเกาหลีใต้โดนหลอกไปกัมพูชาเพื่อไปร่วมงานนิทรรศการหางานจัดหางานแต่ไปปั๊บหายตัวไปประมาณไม่ถึงเดือนอะประมาณครึ่งเดือนพบเป็นศพถูกใส่อยู่ในรถที่จอดอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบสาวราวเรื่องก็จับตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชาวจีนนะคะ3คนแล้วก็ยังตามล่าตัวอีกจำนวนหนึ่งอีก2คนเป็นอย่างน้อยก็คือคาดว่านักศึกษาคนนี้ถูกหลอกไปทำงานแล้วก็ลักพาตัวไปแล้วก็เรียกค่าถ่ายด้วยแล้วก็ถูกซ้อมเพราะว่ามีการไปสัมภาษณ์คนที่อ้างว่าอยู่ในศูนย์กักตัวคือจะเรียกว่าศูนย์ก
็เป็น
ศู
นย์สแกมเมอร์ฐานปฏิบัติการสแกมเมอร
์ฐานปฏิบัติการคือไปอยู่ฐานเดียวกันแล้วบอกว่ามีคนเห็นว่าโดนซ้
อม
จนเสียชีวิตแต่คือผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตจากการหัวใจวายเพราะว่าทนความเจ็บปวดไม่ไหวจากการซ้อม
ร่างกายเขาบอบช้ำมากมาก
เขาเจอบาดแผลนะที่ตัวศพอะแต่จริงเนี่ยทางการเกาหลีใต้ร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมแต่ว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจกัมพูชาด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือในหลายอย่างในเรื่องของการดำเนินคดีการส่งศพกลับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงคือตอนนี้กลายเป็นว่าในสังคมเกาหลีใต้เองก็ชี้นิ้วกันไปชี้นิ้วกันมาว่าความล่าช้าของคดีที่ชาวเกาหลีใต้ไปเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใครต้องรับผิดชอบเพราะสังคมเกาหลีใต้ไม่พอใจ1แหละไม่พอใจกัมพูชา2คือไม่พอใจรัฐบาลของตัวเองว่าทำไมไม่ทำอะไรส่วนรัฐบาลตอบสังคมว่ารัฐบาลพยายามทำแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากกัมพูชา
ก็แต่คนบอกว่าทำไม่มากพอ
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ชี้นิ้วด่าตำหนิกันเองในรัฐบาลแล้วก็ในฝ่ายค้านนั้นทางการเมืองเพราะว่าการเมืองปัจจุบันแตกแยกพอสมควรในเกาหลีใต
้
เพราะฟาดฟันกันเองในการเมืองภายในแล้วก็รัฐบาลเกาหลีใต้เองก็หันมากดดัน
รัฐบาลกั
มพูชายกระดับการกดดันคือมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยหารือกันก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าจริงๆว่าเกาหลีใต้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของการกดดันให้กัมพูชาเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์แบบนี้ซึ่งมันเป็นธุรกิจใหญ่ที่ทำเงินให้กัมพูชาเนี่ยเยอะจริงๆแล้วอย่างที่เราก็ทราบจากข่าวกันนะคะว่ากลุ่มอิทธิพลในกัมพูชาเองก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน
์
จากธุรกิจมืดแบบนี
้ค่ะ
แล้วจะปรับปรามอย่างมีประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนคือล่าสุดเนี่ยทางการเกาหลีใต้เนี่ยวาดฝันไปไกลเลยนะนอกจากจะไปร่วมมือกับกัมพูชาในการจัดการกับขบวนการเหล่านี้แล้วเนี่ยบอกว่าจะประสานงานกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นฐานปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศแล้วก็รวมถึงไทยรวมถึงไทยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นทั้งประเทศในอาเซียนนอกจากจะเป็นฐานปฏิบัติการแล้วเนี่ยยังมีพลเมืองของตัวเองเป็นเหยื่อด้วยแล้วเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของโลกอะเรื่องของการสแกมเมอร์เนี่ย
อยู่ใกล้บ้านเรานี่เอง
ดังนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ก็เลยมองว่านอกจากร่วมมือกับกัมพูชาแล้วเนี่ยร่วมมือกับหลายประเทศในอาเซียนด้วยนะในการป้องกันปัญหานี้แล้วก็แก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบรวมไปถึงสาวกลับไปที่ขบวนการอาชญากรรมในเกาหลีใต้เองด้วยเพราะเกาหลีใต้เองก็ต้องยอมรับว่าตัวเองก็มีเหมือนกัน
ก็ต้องมีเครือข่ายแหละ
ใช่เพราะว่าขบวนการเหล่านี้เขาทำเป็นเครือข่ายแล้วมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติมันเป็นเครือข่ายข้ามชาติ ที่เหมือนแก๊งนูนแก๊งนี้เขาร่วมมือกันเกาหลีใต้ก็มองว่าปราบตรงนี้แล้วสาวไปถึงบ้านตัวเองด้วยแล้วก็จัดการที่บ้านตัวเองด้วยถ้าทำแบบนี้ในทั้งระบบได้มันก็จะดีแต่เกาหลีใต้ไม่ใช่ประเทศแรกที่พยายามที่จะจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบแบบนี้นะคะแต่ว่าปัญหานี้อย่างที่บอกเขาปรับตัวเร็วแล้วก็แก้ยากจริงๆเพราะมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วก็เครือข่ายก็โตอย่างต่อเนื่องแถมตอนนี้ก็คือทุนหนาแล้วไง
ใช่
ทำให้สามารถแบบ
คือไม่ใช่เงินไปได้เยอะอำนาจด้วยอิทธิพลที่มีอยู่ในหลายประเทศด้วยนะคะ
พอมีทุนก็ซื้อคนมีอำนาจได้นะคะ
อ่ะก็ติดตามกันต่อยาวๆกับเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์แบบนี้เดี๋ยวเราก็นำมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice